Familja Dodaj nga Krusheve e Madhe, komune e Klinës, ndihet e bekuar për gjurmet e tyre që po i shkruajnë për të përjetësuar në historinë dhe kulturën e kishës katolike në Kosovë. Kompanisë e tyre ndërtimore Vëllezëri Dodaj, 2 vjet më parë, i peshkvia Kosovës u besojnë ndërtimin e katedrales në Prishtinë. Nikol Dodaj, udhëheqës i punimeve, thotë se kjo ishte dhuratë e Zotit që na gëzoi shumë e na mbushi me emocione, edhe pse e dinin se do të jetë një punë me përkushtim me përgjegjësi. Por mendimin e Zotit me 5 shtator 2007, me njëherë, sa po fillimi punimeve u bekua nga i peshkvi dhe u krye kremtimi, ne nisem dit pas dite përgaditjet për gërmim dhe vum bazamentin e rezidencës e i peshkvit, e cila tashmo po përfundon dhe pritet e bekohet muajnë që vjen. Me gjas do të jetë data 5 shtator, kur dhe është përjetor i vdekjes e të lumës nën Tereza. Po ashtu, kemi përfunduar dhe pjesën e nën veshme të katedrales, por edhe 10 metra lartësit e murit të këti tembulit të shejt. Fazën e parë të katedrales synojmë ta përfundojmë vitin e ardhshëm në mënyrë që brenda saj të kremtohet 100 vjetori i lindjes së Nën Terezës, që do të thotë i bie në gushtin e 2010-s, thot Nikola. Kompaninë tonë vazhdon ai e ndihmojnë edhe 5 të tjera. Punohet me një vullnet të jashtëzakonshëm e me kujdes të shtuar, me sa më pak zhurmë që mos i bezdisim kalimtarët dhe ta ruajmë ambientin. Nuk kemi asnjë problem, përkundrazi kemi mbështetje gjithfare dhe gjasat janë për të besuar se katedrala do të ndërtohet me sukses të plot. Enverë Valmir Bityqi dhe Gazmen Gjergji dukeshin të gëzuar në punën e tyre dhe nuk nguruan të flasin. Mbi 30 shqiptarë të besimit musliman punojmë këtu. Kalojmë shumë mirë. Katedrala Nën Tereza do të jetë në dobi të gjithëve. Ajo është e shtetit e Kosovës. Po ta dini se çfarë sallë e madhe moderne do të jetë poshtë katedrales, do të mahniteni. Aty do të hynë delegacionet votrore, do të ketë koncerte, manifestime, ku do të bashkohet i gjithë populli, sot me plot entuziazm i riu Enver Bityqi. Ndërkaq Dardan Dodaj përcjell mbarvajtjen e zbatimit të projektit. Ai thotë se koordinohemi shumë mirë me arkitektin dhe mbikëqyrësit e punimeve dhe gjithçka ecën për mrekulli. Pra, duar të bekuara të afro 70 punëtorëve shqiptar, katolike musliman bashk, çdo ditë po i arrisin shtatin katedrales së Prishtinës te kryeqytetit të Republikës së Kosovës, këtij tempullit të Zotit me emrin e Nobelistës së çetës shqiptare Nëna Tereze, e cila rrezatoi dritë mirësi mbi përvojtrinë njerëzore pa dallime, duke vepruar gjithnjë e mishëruar me Krishtin Zot.